Muhammad al-Xorazmiy 783-852 yillarda yashagan. U matematik, astronom, geograf olim. Tarixdagi ilk qomusiy olimlardan biri ham bo'lgan. Bo'lajak olim boshlang'ich ta'limni vatanida olgan. Arab, fors, hind va yunon tillarini qunt bilan o'rgangan. Al-Xorazmiy fan sifatida algebrani yaratdi va unga shu nomni berdi. Buyuk olim 20dan ziyod ilmiy asarlar yaratgan. Xorazmiy o'nlik sanoq sistemasining ahamiyatini birinchi bo'lib payqab, sodda uslubda bayon qilib bergan. Shu sababdan uning kitobi ham, o'nlik sanoq sistemasi ham shu orada Sharqiy Turkistondan Ispaniyagacha bo'lgan hududdagi musulmon dunyosiga tarqaldi. 12 asrdan boshlab Yevropada ham ommalashdi. Shuning uchun Xorazmiy butun dunyoga arifmetikani o'rgatgan inson bo'lib